Ühe tuntud muusikali laulusain ütleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulata. Siis, kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt. Kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus. Hinnake.
Welcome and bienvenue. Welcome. Friend, étranger, stranger. Glücklich zu sein. Je suis enchanté. Happy to see you. Bleib, reste, stay. Willkommen, bienvenue. Willkommen im Kabarett, au Kabarett, au Kabarett. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, willkommen im Kabarett, au Kabarett, au Kabarett. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Tuhande 1929. aastal, 4 aastat enne Hitleri tulekut, kui Saksamaa ja Inglismaa veel koos Rahvasteliidus istusid, ja aasta enne sõjavastase rahupakti allakirjutamist alustati Briti välisministeeriumis üle terve Saksamaa informatsiooni kogumist Goethe ja Beethoveni kodumaa pommitusväärtuslike paikade kohta. Kuidas aga kommenteeris ajakirjandus seda kuulsat õppeotstarbelist maakaarti? Inglastel on missioon, nii seda nimetati, Euroopa kaarti muuta, et kaitsta Goethe ja Beethoveni pärandit. Alates 1936. aastast oldi Londonis usinasti ametis Saksamaa õhust pommitamise ettevalmistamisega. Ja valmis oldi selleks juba 1940. aastaks. Ent alles 1946. aastal paljastas kuninglike õhujõudude marssal Sir Arthur Harris, et juba 1940. aastal oli selge, et Saksamaal tuleb sõda paratamatult kaotada. 12. detsembril 1946. aastal kirjutas Luftmarssal The Staris. Liiga hilja taipasid sakslased pommituslennukite eeliseid ja strateegilist tähtsust selles sõjas, mille tõttu sõjavägi oli võimetu ennast kaitsma ja katma õhulöökide vastu. Kui ettenägelikuks, et mitte öelda teadlikuks, osutus tegelikult Roosevelt oli kohe selge, kui ta 1937. aastal andis signaali taas relvastumiseks. Ja kui taiplikud olid Ameerika töösturid, kui nad tulevastelt liitlastelt lausa anusid. Relvastuge, ostke meilt, relvastuge, ja nii üllatav kui see ka pole, oli Hitler kindlaks sõja kaotajaks määratud juba 30. septembril 1938. aastal. Kõik oluline oli juba läbi ja möödunud. Veel tükk aega pärast esimest maailmasõda lõi maailm lamenti Inglise nii nimetatud rahusobituspoliitika pärast, mille põhisuund oli läänejõudude üleskutsumine leppimisele ja mõistmisele võidetud Saksamaaga. Aga kui see poliitika lähema vaatluse alla võtta, tuleb välja, et Churchilli välja öelduga tuleb siin paratamatult ja täielikult nõustuda, ja 1919. aastal välja öeldud idee pooleli jäänud võitlusest oli ikka veel aktuaalne, ütles ju ka Lord Curzon. Versailles leping pole mitte rahuleping, vaid ainult sõjategevuse katkestamine. Ja kui brittide peaminister Neville Chamberlain 30. septembril 1938. Müncheni lepingule alla kirjutas, ikka veel kinni hoides oma rahu iga hinna eest ideest, oli ta Inglismaale ja kõigile liitlastele võitnud just selle kõige väärtuslikuma ja hinnalisema, mida nad sellal kõige rohkem võisid soovida. Ta oli võitnud aega. Sündmuste edasi lükkamist, pikendust, hädapärast aega relvastumiseks, elanikkonna psühholoogiliseks ettevalmistuseks nii Ühendriikides kui Inglismaal. Sest rahvas nii siin kui seal oli kõike muud kui sõda sooviv. 1937-38 ei olnud nad veel nii kaugel, et kõik koos peale tungi alustada. 100%-lise kindlusega oleks Hitler selle sõja võitnud. Vaatamata isegi Ameerika valmisolekule, aga teist maailmasõda ei oleks sel juhul ju tulnud. Kas juhuste kokkulangemise või mingil muul põhjusel, aga Hitleri ja Chamberlaini allkirjad dokumendil rahu meie ajaks said uue sisu ja Chamberlain oli sellega kahtlemata, olenemata isegi sellest, kas ta tehtud mõistis või mitte, liitlastele sõja võitnud. Ja kui peaks paika pidama Albrecht Haushofferi jutt, et tema isa, professor Karl Haushoffer, oli Münchenis Hitlerit lausast sundinud dokumendile Peace for our time alla kirjutama, siis see tõestaks, et Karl Haushofferi tähendus oli palju suurem kui vaid kolmanda riigi loos halli kardinali mängimine. Oma heade suhete tõttu Windsori majaga olid Hitler, Hess ja Göring veendunud, et Inglismaa ja Ameerika hoiavad tulevases sõjast eemale. Rausning muide kirjutas, mitte miski poleks suutnud teda ümber veenda seisukohast, et Inglismaal on absoluutselt võimatu maha pidada veel üks sõda. Ta polevat võimeline seda üle elama, et Inglismaa veel kord Saksamaa vastu sõtta astub. Ja Rausning tsiteerib Hitlerit. Kui mul õnnestub Inglismaad ja Itaaliat meie poole võita, on minu võitlus võimu pärast palju kergem, sest Inglismaa vajab tugevat Saksamaad. Täielikult arvestas Hitler lääneriikide toetusega sõjas bolševismi vastu, pidades silmas eelkõige Inglismaad. Samas kartis ta küll aegajalt Inglismaa koalitsiooni USA-ga. Isegi veel 1941. aasta septembris arvas Hitler. Saksa-Inglise liit oleks rahvaliit rahvaga. Inglismaal tuleks vaid käed kontinendist eemale hoida. Oma impeeriumi ja maailma võivad nad endale jätta. Hitler oli veendunud, et 40 miljonit inglast, nagu rahvarvult ka aarjalaste tõug Euroopas, nendega ka ühte hoiab. Pärast USA sõttaastumist imestas ta. Imelik, et meie jaapanlaste abiga Ida-Aasias valge rassi positsiooni hävitame ja et Inglismaa koos bolševistlike sigadega võitleb Euroopa vastu. Aga 1938. aastal oli Hitleril küll aga põhjust loota, et Inglismaa iialgi sõtta ei astu. Venelased aga otsisid sel ajal liitu maailma vägevatega, eeskätt inglastega, et astuda vastu Hitleri ekspansioonipoliitikale idas. Täna võib muidugi ainult oletada, kui kaugele ulatusid sovjetide nõudmised, mis inglased kahtlema panid nendega pakti sõlmimises, aga vaevalt, et Hitler oleks julgenud 1939. aastal rünnata Poolat, kui see oleks selgelt tähendanud sõda lääne jõududega. Nüüd aga, kuna sovjetid olid Londonilt korvi saanud, tulid nad Hitleri juurde. Tulemuseks oli Hitleri Stalini pakt ja muidugi Molotov-Ribbentropi salaprotokolli. Nüüd oli Hitler surmkindel, et Inglismaa mingisse sõtta ei astu. Suurest rõõmust laskis ta oma vägedel Poolasse sisse marssida. Stalin viivitas ja ootas pingsalt. Ent nähes, et midagi ei juhtu, tegi temagi sama ja nüüd oli see käes. Prantsusmaa ja Inglismaa kuulutasid sõja veel kord ainult sakslastele, mitte sovjetidele, kes lootsid Poolas tuginedes salaprotokollidele oma tükki saada. Selgus, et Chamberlain polnud sõjapidamiseks üldse õige mees ja nii tuli tal tagasi astuda. Churchill kerkis esiplaanile nagu ime väel ja võttis režiipuldi oma valdusse. Hitler ei suutnud seda uskuda. Isegi 1940. aasta mais püüdis ta Inglismaaga maailma jagamise baasil asjata suhtlust taastada. Aga nüüd oli selge, Inglismaa sekkus sõtta. Pikalt ettevalmistatud õhusõda algas õhurünnakutega Hannoverile, Münsterile ja teistele Westfaleni linnadele. See lõi Hitleri plaani täiesti segi. Kuidas ta nüüd oma ida vallutamise kava ellu viib? Ainult nii, et kui tal õnnestuks kuidagi inglastele selgeks teha, et bolševike lüüa saamine on ka inglaste huvides ja Göring, Hermann Göring, oli korduvalt valmis lendama Inglismaale. Oli ju tal häid suhteid isegi Vintsari kojaga, aga lõpuks ei lennanud ikkagi tema, vaid lendas Hitleri asetäitja, Rudolf Hess, kes oli oma lendu juba 1940. aastast kavandanud, kui Hitler oli üritanud inglastele mitu mitu korda pakkuda rahukõnelusi. Kui Churchill kuulis, et Vatikan oli Berni kaudu ühe rahusobitaja oma pakkumisega Londonisse saatnud, saatis ta 28. juunil 1940 välisminister Edenile teate. Ma loodan, et nuntsiusele tehakse selgeks, et me ei soovi Hitleriga mingeid rahutingimuste sondeerimisi läbi viia. Kõigile meie agentidele tuleb selgeks teha, et neile on rangelt keelatud selliste pakkumistega tegeleda. 12 päeva hiljem teatas Hitler riigipäevale. Ma pean oma kohuseks südametunnistuse ees veel üks kord Suur-Britannia arukuse ja terve inimmõistuse poole appelleerida. Nad lootsid ikka veel ja lootis ka Haushofer. Ta pidas nõu Rudolf Hessiga, püüdis üles soojendada oma suhteid Briti sõpradega, ka Haushoferi poeg lülitati ettevõtmisse. Tema ülesandeks jäi organiseerida kohtumine Herzog Hamiltoniga. Kuid head vaimud oli Thule riigist juba ammu jalga lasknud. Thule vennad olid oma kohuse täitnud ja nüüd hakkas selles saama tõeline vere ja pisarate sõda. Maikuus 1943 kirjutas The American Mercury Hessi lennukohta, just siis, kui USA oli end just leidnud Saksamaaga sõda pidamas, nii. Enne seda lendu oli 4 kuud tehtud pingsaid ettevalmistusi. Sakslased olid oma ettepanekud rahu nimel teinud ja rõhunud põhjamaisele sõprusele. Nende britis sõbrad olid abivalmis, aga ei näidanud üles erilist vaimustust ega optimismi. Kontaktide võtmine vendadega Inglismaal ei andnud tulemusi. Briti salateenistus oli kirjad Herzog Hamiltonile vahelt võtnud. Ja mais 1941 otsustas Rudolf Hess lõpuks lennata üksi. Palju räägib ka selle poolt, et Hess lendas Hitleri teadmisel, mida täna on päris raske kinnitada või ümber lükata. Hitler teatas ainult, et Hess lastakse maha, kui ta tagasi peaks tulema. Aga see jutt on jällegi vastuolus sellega, kuidas käituti inimestega, kes Hessi olid tema äralennul abistanud. Kannatada said vaid vähesed patuoinad nagu Hessi adjutant Pinch. Selle kohta kirjutas Göringi biograaf. Kõigile oli selge, et Hitler oleks oma kõige lähema seltsimehega tema kojutuleku puhul kohtunud. Kui Hessil läheks korda Suur-Britanniat veenda, et Saksamaa plaanib rünnata Venemaad, siis võinuks vaatamata kõigele rahu läänega osutuda võimalikuks. Pärast seda, kui Hess oli Inglismaal kinni võetud, saatis Churchill välisminister Edenile järgmise memorandumi. See mees on nagu teisedki natsijuhid sõjakurjategija. Tema ja tema kaasvõitlejad lähevad tõenäoliselt pärast sõja lõppu tribunali alla. Hitler ründas Venemaad pärast seda, kui Molotov oli talle solvava 50-50 pakkumise teinud. Otse kohe tegi Roosevelt Venemaaga laenu ja rendilepingu ja hakkas Moskvasse pumpama meeletul hulgal sõjapidamiseks vajalike vahendeid. Küsimus oli nüüd veel selles, kuidas sõtta sisse pääseda, milleks muidu oli Ameerika rahvale sisse seatud üldine sõjaväe kohustus. Washingtonis viibinud Nõukogude Liidu saadiku Litvinovi telegramm Nõukogude Liidu välisasjade rahvakomissarile Molotovile 12. märtsil 1942. Täna kutsus president mind enda juurde ja vestles minuga alljärgnevast. Mainides sissejuhatusena, et inglastega ja Foreign Office'iga on raske asju ajada ning et tema jaoks on tunduvalt lihtsam leppida kokku Stalini ja minuga. Kuna me räägime temaga sama keelt, lisas ta, et Baltikumi, Bessaraabia ja Bukoviina küsimus tekitab temas mõningast rahutust. Sisuliselt pole tal meiega mingeid lahkarvamusi. Ta ei näe ette mingisuguseid takistusi seoses meie soovitud sõjajärgsete piiridega. Kuid salajase kokkuleppe sõlmimine tekitab temas mõningaid kartusi. USA ühiskondliku arvamust ei ole selleks ette valmistatud. Küsimus võib tekitada ebasobiva diskussiooni. Presidendile võidakse meenutada Atlandi hartat, milles on juttu enesemääramise õigusest. Lisaks sellele võib selline kokkuleppe panna muretsema Türgit ja isegi Soomet, kes, nagu talle tundub, on hetkel ootaval seisukohal ning samuti Norrat. Ta ise on alati pidanud provintside eraldumist Venemaast pärast esimest maailmasõda veaks ja arvab, et Wilson oli samuti selle vastu. Seetõttu kinnitab ta Stalinile eraviisiliselt, et on temaga absoluutselt nõus. Ma viitasin meie Balti põhiseadustele, ja juba aset leidnud Eesti enesemääramisele samuti meenutasin Ameerika, Inglismaa ja Rahvaste Liidu suhtumist Baltimaade iseseisvumise küsimustele. Kuigi 12. märtsi kõneluse kirjapilt ilmus avalikkuse ette 1984. aastal, kas alles või juba, on see igal juhul ajalookirjanduses leidnud kummaliselt nappi tähelepanu. Paistab, et ajaloolased ei tõtta just harjumuspäraseid seletusmudeleid muutma ja püüavad uusi tõendeid, mis senistele teooriatele vastu käivad, ignoreerida või hoolimata loogika vigades sobitada vanasse käsitlusse. Ega polegi vaja Edenit ja Roosevelti kividega loopida. Kujutlus, nagu võiksid suurriikide poliitilised liidrid olla mõne väikeriigi sõbrad, see on ikka paras udu. Suured poliitikud on psühhopaadid, ja sellepärast on nad kõik tavainimese silmis parajad lurjused. Psühhopaatidele, mitte nüüd päris kliinilises mõttes, on omane külm ja kaine ratsionaalsus. Neil ei ole emotsioone, nad on halastamatud. Nad on sarmikad ja noh, eks seal ole veel mõned omadused. Muidu oleks väga raske olla ju poliitiline liider. Niisuguste inimeste kaalutlused on alati pigem pragmaatilised, mitte midagi enamatega isiklikku. Sestab siis on soomlased ammu taibanud, et kui tahad olla vaba, õpi võitlema üksinda. Kui keegi räägib riikide vahelises sõpruses, siis selle võib kukele saata. Mitte mingit sõprust, on huvid. Igal juhul teise ilmasõja raames provotseeriti veel kord Jaapanit ja läkski õnneks. See ei olnud mingi Lusitaania, see oli Pearl Harbor. Nädal varem oli salateenistus teatanud jaapanlaste kavatsetavast rünnakust Vaiksel ookeanil. Ja sellest teatsid kõik, ka president Roosevelt. Ja mitte keegi ei teinud mitte midagi. Või siiski. Kõige tähtsamad lahinglaevad, mis hiljem otsustasid lahingu Midway pärast, viidi Pearl Harborist minema ja rada oli jaapanlastele vaba ja Ameerika, õigemini Ameerika suurfinantsistid, lõpuks suures sõjas. Ja Saksamaa reageeris täpselt nagu vaja, ta viskas Uncle Samile vaenukinda. 1943. aastal oleks võinud sõja lõpetada. Pakkumised jõudsid küll valgesse majja, aga need pandi kalevi alla, ehk läheb taarit. Suurfinantsistide jaoks oli nimelt äärmiselt tähtis, et sõda kestaks kõige koledama lõpuni, et võlad tõuseksid kõige kõrgemasse mõeldavasse punkti. Sellega saavutataks maa peal lõpuks see, mille poole suurfinantsistide helgemad pead olid pürginud juba pärast esimest läbimurret.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten. We have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Auf Wiedersehen. A bientôt.